Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
Yep, det er nemlig lige præcis rigtigt. Og i dag, der skal vi lave et program, som jeg er temmelig sikker på, at vi alle sammen har brug for at høre. Og det er jo et godt udgangspunkt. Det skal nemlig handle om forhandling. Vi forhandler, når vi diskuterer med vores børn. Når vi prutter om prisen, og når vi skal til lønforhandling. Faktisk forhandler vi hele tiden, både i de små hverdagssituationer og når det gælder vores økonomi. Men en forhandling er også noget, som mange faktisk ikke rigtig bryder sig om. Måske især, hvis man er en lille smule konfliktsky. Så i dag der skal vi altså prøve at blive lidt skarpere på, hvordan man egentlig bliver en dygtig forhandler, og hvordan man helt konkret kan bruge det, hvis man for eksempel skal til lønforhandling, og hvis man skal forhandle prisen på en bolig. Og jeg har studiet i dag fyldt med eksperter, og der vil være en rullende udskiftning, for vi skal høre fra mange. Men til at starte med, der vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mikkel Gudsø.
Ja, hej.
Goddag. Hvordan har du det?
Jeg har det fremragende.
Det er jeg glad for at høre. Mikkel, du er forhandlingsekspert og adjugeret lektor i forhandling ved Aarhus Universitet. Det lyder meget fornemt. Er du bare verdensmester i at forhandle? Eller lad mig spørge på en anden måde. Får du en god løn?
Jeg får det, jeg fortjener.
Sådan. Det er vigtigt. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Malene Rix. Du er selvstændig forhandlingsrådgiver.
Ja.
Hvad med dig? Ja. Er du tilfreds med din løn?
Det må man sige. Jeg har en god chef.
Det kender jeg godt som selvstændig. Det er så dejligt let at forhandle med, er det ikke rigtigt?
Jo. Ja.
Vi skal tale om det her med at forhandle i dag. Og Mikkel, jeg vil gerne starte ved dig. Der er jo altså mange, som har det lidt stramt med at forhandle. Men tror du på, at alle har et potentiale for faktisk at blive en dygtig forhandler?
Ja, altså nu er jeg jo beskæftiget mig med det her emne i 15-17 år efterhånden, og har haft rigtig mange mennesker gennem mit system, og erfaringen er, at rigtig mange, som du starter indledningsvis med at sige, bryder sig ikke om at forhandle. Men når de lærer det, lærer at kunne lide at forhandle, lærer måden at forberede sig på, inden man går ind i en forhandling, så det lige pludselig faktisk bliver en dans og ikke en brudekamp, så har de det faktisk et stort potentiale foran sig.
Er det ikke lidt at romantisere det, at kalde en forhandling for en dans? Jo. Så tror jeg altså virkelig ikke, der er mange, der kigger på det.
Nej, men det er jo også derfor, at de starter med, at jeg synes, det er ubehageligt, fordi de tænker, det er en brydekamp.
Ja.
Og det kan det jo også udvikle sig til, hvis man ikke har de rigtige værktøjer.
Mm.
Hvis man ikke har de rigtige forudsætninger for det, og hvis man ikke som person måske finder de kvaliteter frem, der kræves for at have den gode dialog, som en forhandling kræver for at få det maksimale resultat for begge parter.
Malene, er du enig med Mikkel? Kan alle blive dygtige til at forhandle?
Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at alle er dygtige forhandlere. Og det plejer jeg nogle gange at tage som sådan et wow-spørgsmål, når jeg starter min undervisning, fordi jeg spørger folk, bor du alene på en øde ø? Hvor mange gør det? Og det er der selvfølgelig ikke rigtig nogen, der gør. Og så siger jeg, hvis du ikke bor alene på en øde ø, og selv der forhandler du nemlig med dig selv, men hvis du ikke bor helt alene, så vil du blive nødt til at forhandle din vej igennem livet, fordi vi er ikke ens. Vi bor sammen med folk, vi arbejder sammen med folk, vi skal omgås nogen, hvor vi hele tiden skal finde ud af, hvad gør vi egentlig? Vi er ikke ens, men hvad gør vi sammen? Og deri ligger der en masse forhandling, som folk ikke er så bevidste om. Så tit bruger vi noget tid på at kigge på, hvad de forhandlinger, som går godt, hvad var det, du gjorde der? Altså, det går nogle gange så godt, så man slet ikke opdager, at man forhandler, men hvis man bare siger, så gør vi det. Når jeg så spørger folk, hvordan fandt de ud af det? Jamen, vi snakkede om det. Mm. Men det der med at prøve at finde ud af, men hvordan snakkede I om det? For det gjorde I sikkert på en bestemt måde. Men i de situationer, hvor man bruger ordet forhandling, så tænker folk automatisk på de mere formelle forhandlinger, og der er der den der faktor, der hedder, de starter alle sammen med uenighed. Og det har vi det forskelligt med. For at sige det mildt.
Ja. Men tror du på, at der er nogen, der sådan, trods alt har lidt mere sådan naturlig flair for at forhandle?
Jeg tror, der er nogen, der er opdraget til at gå ind i den der dialog og både være det, jeg kalder robust og fleksibel. Og det kan man faktisk godt blive opdraget til i sin familie, for eksempel, hvis man ser nogen, der godt tør at kaste sig ud i en forhandling om priser, for eksempel, eller de der ting, hvor folk siger, nej, det er for pinligt.
Ja.
Så man lærer meget ved også at se, hvad andre gør. Og så lærer man meget ved at øve sig på det rigtige, som Mikkel siger, ikke? At man finder de redskaber, og så bruger dem.
Ja. Kan du komme med et eksempel på sådan en hverdagsforhandling, som vi måske ikke lige tænker over egentlig? Det var en forhandling.
Ja, altså, men som du selv sagde i indledningen, igen, når folk siger, at jeg forhandler ikke. Mm. Jeg spørger, hvornår du sidst forhandlede. Det har jeg ikke, fordi det gør jeg ikke. Og så spørger jeg dem, er der nogen herinde, der har børn? Og så griner alle sammen, og som du selv siger, man forhandler med sin tid, så forhandler man jo konstant og hele tiden. Og børn er faktisk ret gode til at forhandle på mange måder, fordi de er ikke så bange for det der nej, der ligger i forhandling. Det er de ret vant til.
Jeg tror heller ikke, de er så bange for konflikten.
De er ikke bange for, at relationen tager skade af at gå ind i en uenighedssituation. Men den bliver vi mere sådan forsigtige med, jo ældre vi bliver.
Ja. Hvorfor kan vi det?
Jamen, det er jo, fordi vi gerne vil have det godt med hinanden, og i virkeligheden gerne vil være enige. Det er rarest i en gruppe, og der kan man jo også se, at folk finder sammen med nogen, hvor man er forholdsvis enige, selvom vi alle sammen siger formelt på papiret, at vi gerne vil være, der skal være diversitet, der skal være forskelligt det ene og det andet, så kan det godt være en udfordring, fordi det er måske nemmere at være sammen med nogen, som er mere eller mindre enige med en selv. Det tror jeg er ganske naturligt.
Mm. Senere, der skal vi helt konkret tale om at forhandle i en lønsituation, men også hvis man skal forhandle om prisen på en bolig. Men Mikkel, du var inde på det lidt før, at det handler i særdeleshed om forberedelsen.
Mm.
Og det synes jeg faktisk, at vi skal starte med her. Hvordan forbereder man sig til en forhandlingssituation? Hvis vi taler om det sådan lidt generelt.
Ja, jeg plejer faktisk at tale om to lag. Der er den mentale forberedelse, og så er der den mere faktuelle forberedelse. Den mentale forberedelse handler ofte om at være indstillet på, at det er ufarligt. Fordi mange af os, som Alina også siger, har måske sådan en eller anden grundfølelse af, at der er en eller anden risiko, når man forhandler. En risiko for, at relationen kan lide en eller anden skade. Mm. En risiko for, at man kan komme til at se dum ud eller svag ud, fordi hvis man beder om noget, og man så ikke får det, så har man tabt, og så er man måske lidt et svagt menneske.
Og også være besværlig. Det er mig, der er besværlig. Eller sådan.
Ja, så folk har måske den her med, at de vil ikke være til besvær, men de vil heller ikke miste autoritet. Og hver gang man beder om noget, så er der en risiko, at du ikke får det. Og hvis du ikke får det, så føler du måske selv, at du fremstår lettere amputeret bagefter.
Så det, du siger faktisk, det er, at allerede inden vi sidder i forhandlingssituationen, så er vi lidt i konflikt med os selv.
Ja, omkring hvad er der på spil her? Relationen på spil, min status er på spil, og mit udfald er på spil. Og så er udfaldet måske lige pludselig det letteste at give køb på, fordi relation og status trods alt i hverdagen betyder lidt mere. Og så længe man har den grundtanke inde i sig selv, så er det jo klart, at udfaldet lige pludselig kan risikere at fylde lidt mindre. Så der er en mental indstilling på det. Jeg plejer gerne også at sige, vær forberedt på det uventede, og så favn det uventede. Fordi der vil altid komme et eller andet, så kommer der måske et argument fra modparten, man ikke havde tænkt, eller et eller andet, der gør, eller modparten reagerer enten positivt eller negativt på det, man kommer med, og det kan gå i systemet og få os til at blive mere eller mindre komfortable i situationen.
Så når du taler om den mentale forberedelse, og så samtidig siger, at vi skal egentlig være klar på det uventede, siger du som måske i virkeligheden også, at sådan mentalt, så skal vi egentlig ikke forberede os alt for meget, eller hvad?
Jo, på de ting, vi skal forberede os på. Mm. Og så skal, altså, hvad har vi af objektive kriterier? Hvad har vi af kreative forslag? Hvad har vi af muligheder for at give noget til modparten?
Fordi det,
der er rigtig
de
mange, der, er rigtig
også,
mange, der fokuserer på det her med, hvad vil de gerne have?
Ja.
Og så længe du er på din egen banehalvdel og kigger over på, hvad du mangler, så misser du måske også lidt, hvad har du af muligheder for at hjælpe vedkommende på den anden banehalvdel. Og det her med at være forberedt på det uventede, altså jeg overvejede lidt i går, om jeg skulle ringe til Malene og spørge, fordi det gik op for mig på vej herover, at Malene, eller jeg i hvert fald, har glemt at snakke med Radio 4 om, hvad jeg skal have for at være med i det her program. Og jeg ved jo godt, hvad min
timepris
er.
Jeg tror, den samtale vil være kort.
Timeprisen er jo relativt høj, ikke? Og der står i købelovens paragraf 5, at hvis ikke man har aftalt noget om købesummen, men man bare er gået i gang, så er prisen det, som sælgeren forlanger. Så I er jo allerede lidt i en kattepine,
ja,
kan man sige.
Ja, det er vi da godt nok.
Fordi vi sidder i gang her i programmet, ikke? Så det var du måske heller ikke helt forberedt på, kan jeg se på din ansigtsblør.
Nej, det var jeg absolut ikke forberedt på. Men altså, det bliver spændende, men jeg kan jo give dig nummeret til vores nye chef. Ham kan du ringe tilbage efter.
Jeg tror, vi kunne tage den her live i studiet. Kunne have været en spændende proces.
Jeg har bare desværre ikke mandat til det.
Nej, men jeg håber, det her det illustrerer meget godt, fordi jeg kan også se på den ansigtskulør, den bliver alligevel lige lidt, ikke? At hvis ikke man er forberedt på det uventede, hvordan håndterer man så den forhandling, der opstår pludselig? For det er jo ikke alle, som Malene også siger, det er jo ikke alle forhandlinger, der er skemalagte. Vi har rigtig mange forhandlinger, og jeg plejer gerne at sige, at det er enhver kommunikation, vi har med et andet menneske, hvor vi vil have dem til at gøre noget, eller undlade at gøre noget.
Mm.
Og dem har vi jo dagligt, hele tiden. Så er der måske noget skemalagt, lønforhandling eller et eller andet halløj. Men der kan også være en kollega, der kommer ind og siger, vil du lige påtale de her to opgaver? Jamen det er jo en reel forhandling. For du kan sige nej, du kan sige ja, du kan sige, at jeg kan tage en af dem.
Ja, ja, og nogle gange skal det gå hurtigt. Og svare, ikke?
Ja,
altså, du kan jo ikke sige en hasteopgave. Giv mig lige en time til at tænke over det.
Jo, og kommer den her forespørgsel lige op til en lønforhandling, så ligger der måske også noget implicit i, at jeg må hellere gøre det, fordi jeg jo om en uge skal forhandle løn.
Mm.
Ja. Så det er de her mange forhandlinger, som måske i virkeligheden 9 ud af 10, der ikke er skemalagte, bare billedligt talt, dem skal vi jo have nogle grundlæggende værktøjer til, og kunne håndtere. Og et af de vigtigste steder er i virkeligheden ikke at være bange for forhandling.
Ja.
Altså kunne lide det. Og måske så kalde det noget andet. Kalde det snak. Kalde det samtale, som Malene siger.
Ja. Hvis det så er den her konkret... Ja,
ja, jamen, det er bare fordi, jeg synes, det er jo alfa og omega, hvordan man forbereder sig. Og der er en måde at formulere det på, som jeg synes er hjælpsom nogle gange, det er, at man forhandler med sig selv. Og det er lidt det, jeg hører Mikkel gøre, når han siger, jeg skulle måske ringe til Malene, eller hvad skal vi gøre, eller et eller andet. Forhandling med sig selv er der, man giver de største indrømmelser. Altså, man sidder og tænker derhjemme, jeg skal tage lønforhandling, og så videre, og de rynker på brynet, eller måske går det, virker jeg for grådig, hvis jeg siger sådan og sådan. Så der er man i gang med at overveje på den ene side, på den anden side, og det er faktisk også en forhandling. Så at forhandle med sig selv, være opmærksom på, hvad er de der snubletråde, der er i den forhandling med sig selv, og der er en snubletråde forventning om konflikt, eller at det bliver svært, eller taber, altså alle de ting, Mikkel siger. Men den anden side, det er at finde ud af, hvad er faktisk vigtigt for mig.
Mm.
Hvis jeg har sådan løbende, grundlæggende forhandlinger med mig selv om, hvad er vigtigt for mig på arbejdspladsen for eksempel, hvad vil jeg gerne opnå, hvad vil jeg gerne give, hvad vil jeg gerne bidrage med, så har jeg nemmere ved at tage den spontane forhandling, og som Mikkel også siger, hvis der kommer en og siger, kan du ikke lige tage 3 ekstra projekter, så har jeg forhandlet færdigt med mig selv om at sige, jeg tror ikke, jeg skal have mere, jeg vil gerne have noget andet, så af de 3 projekter, hvis det ene er mere spændende end det, jeg har, så kan jeg måske sige ja tak til det, nej tak til de andre, men det kræver, at man forhandler med sig selv, og det er ikke en nem proces. Det er nemt for mig at sige, at du skal forhandle med dig selv, men det er faktisk noget, man synes, jeg skal bruge noget tid på, og måske have hjælp til. Snak med nogen om.
Mm.
Hvad får du? Hvad tænker du? Hvordan ser dit arbejdsliv ud? Hvad er vigtigt i organisationen? Altså få information omkring det sted, man er. Hvordan ser det ud på ledelsessiden? Hvilke vilkår har de? Hvad er målet? Og hvor vil de hen? Og hvordan kan jeg se mig selv i det? Så det er en kæmpe, kompleks og stor snak, man kan have med sig selv, men det er også en forhandling, fordi der ligger det der med, at man kan komme til at reducere lidt på sine krav allerede der.
Jeg synes simpelthen, det giver så god mening, det du siger lige nu. Og det er jo det samme som at sige, at man hele tiden skal forsøge ligesom at være til stede i sin mave og mærke efter. Og den der mavefornemmelse er der jo, jeg skal bare tale om, altså den kan man virkelig let miste, og så kan man hurtigt være den, der i de der små forhandlinger siger, jamen selvfølgelig kan det, nej, det gør jeg også, det gør jeg, og lige pludselig sidder man irriterer sig over, at man har alt for meget.
Ja.
Men det var faktisk mig selv, der ikke fik mærket efter.
Ja. Ja. Og tit så ender vi faktisk med også at snakke om, som Mikkel også siger, man skal kunne sige nej. Og hvordan kan man sige nej på en god måde, og det kan man ved at forhandle.
Mm.
Det kan man ved at sige, ikke sige nej, fordi så kommer man ind i en diskussion om, hvorfor man ikke kan, og så siger de bare, jo, kom nu her.
Mm.
Hvis nu man siger nej, men, så tvinger du dig selv til at at gå videre og sige, men hvad kan vi finde ud af?
Mm. Ja.
Så i stedet for bare at sætte sig med armen over kors, det er hårdt at skulle sidde og holde stand med en hel masse argumenter, som bliver dårligere og dårligere, jo flere der kommer på bordet, ikke? Så kan man sige, det kan jeg ikke, fordi jeg har forhandlet færdigt med mig selv om, at jeg vil ikke have mere arbejde. Men, som Mikkel også siger, måske kan jeg tage et af dem, eller måske kan vi snakke om, hvordan løser vi det på en anden måde. Så det der med at bruge forhandling konstant som et nænsomt redskab til at håndtere uenighed, det synes jeg faktisk
er. Jeg tror også, vi kalder det nogle gange et positivt nej.
Ja.
Og ved du hvad, lige præcis lønforhandling, det synes jeg faktisk, at vi skal hoppe ud i nu, og så skal vi have alle dine præcise gode råd til at forberede den. Jeg havde faktisk en oplevelse i går, som jeg lige får lyst til at fortælle, fordi jeg er freelance ansat forskellige steder, det vil sige, at jeg forhandler faktisk ret ofte løn, oftere end de fleste, altså flere gange om måneden. Og i går, der havde jeg en samtale med en chef på DR, og jeg havde faktisk udskudt den lidt, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg egentlig ville, og så havde jeg sådan lidt stålet det der opkald. Og så i går morges, der fik jeg sådan en, og det var den vildeste mavefornemmelse, som bare fortalte mig, hvad jeg egentlig ville, og hvad jeg egentlig ikke ville. Og så ringede jeg til hende, og jeg var ikke urimelig, jeg var ikke noget som helst andet, end jeg sagde til hende, det er altså her, jeg er, og det er sådan, jeg synes, det skal være. Hvortil hun sagde, det var okay, og det kunne vi godt aftale. Og det var faktisk lige præcis, synes jeg, et bevis på det, du siger, det her med, Malene, at når man mærker det selv, og det kommer et ægte sted fra, så serverer man det måske også på en mere overbevisende måde.
Præcis.
Du lytter til Radio 4.
Og til at få en rigtig god snak om det, så synes jeg faktisk, det er vigtigt, at der sidder en på hver side af bordet, som kan være med til at fortælle, hvordan vi skal agere i sådan en lønforhandling. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Birgitte Riis. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er HR-chef for lederne, og det er Danmarks største faglige organisation for ledere.
Det er rigtigt.
Så du repræsenterer jo altså dem, som er med til at beslutte om, og hvor meget vi eventuelt skal have i løn. Så hvordan ser en leders tilgang egentlig typisk ud, når en ansat vil forhandle løn?
For en leders perspektiv bør det starte et andet sted. Man bør have overvejet i den organisation, man nu er leder, hvilke kriterier er der for forskellige jobniveauer, hvilke forventninger har vi til det, hvilke lønspænd ligger der inden for hvert niveau. Så man starter jo ikke med et blankt stykke papir, hvor man sidder over for en enkelt person og skal forhandle med den enkelte person. Man bor som leder i en ramme, som er sat af den organisation, man er i. Så jo mere man som organisation og leder i den kan være klar på de her jobniveauer og vurderingskriterier, jo tydeligere og mere kan du sige retfærdig, objektiv kan man være som leder, når man taler med en medarbejder om løn.
Mm. Og hvor meget er medarbejderne en kasse i et Excel-ark, og hvor meget er medarbejderne et individuelt menneske, som leverer en eller anden arbejdsindsats, som kan være bedre eller mindre god?
Det er en god idé at have gjort sig tanker om et jobniveau. Det tænker jeg, at vi gør hver gang, vi slår en stilling op, eller hver gang man som medarbejder søger en stilling. Hvad er det for et niveau, jeg søger ind på? Og selvfølgelig er der påhæftet en løn på det. Men vi plejer at arbejde med tre forskellige dimensioner. Omkring lønfastsættelse, og det ene handler om stolen, altså rollen, det job, man skal udføre, og på hvilket niveau. Det andet handler om personens kompetencer og erfaring, og det sidste handler så om performance, hvordan er det så, man leverer de opgaver, man nu engang skal levere på. Så med udgangspunkt i det, er der jo selvfølgelig en ramme, man bor i, som er den stol, man sidder på, og så er elastikken jo personens kvalifikationer og erfaring, og den måde, man bringer dem i spil på i forhold til at levere resultater.
Er det sådan noget, som vores ledere, de lærer på? Altså, det er sådan en, det kan vi forvente, at de alle sammen har de her tre?
Nej, altså ledere er jo forskellige, og organisationer er forskellige, ja. Og der kan være forskel på at være en del af en stor organisation, der har en velsmurt HR-afdeling, som har gjort sig tanker på tværs, og man kan jo også være en del af en mindre organisation, som mange af vores medlemmer er, hvor det kan være sværere at have de her rammer på plads. Mm. Det ændrer ikke på, at det er en god idé så i ledelsen i en mindre organisation at have tænkt det igennem. Hvad er det egentlig for nogle punkter, vi vil lægge vægt på, når vi skal sammensætte vores medarbejderskare.
Er der nogle sådan, tips og tricks, som du kan informere os alle sammen om, som lederne de har med i lommen? Det er meget stiv blik, eller...
Nej. Der er jo ikke nogen strategi eller noget hokus pokus eller sådan en særlig tryllestav eller noget ledere gør. Altså ledere er jo mennesker og individer, ligesom medarbejderne er, og er jo i øvrigt ofte også selv medarbejdere. Så nej, der er ikke sådan nogle tips og tricks, men det er da klart, at noget af det, vi også har hørt sagt tidligere her, er, at det handler meget om at tale om sin værdi. Så hvad er det for en værdi, man leverer? Og så er det også ofte sådan, at den leder, man sidder overfor, hvis man som medarbejder gerne vil tale om løn og vilkår, jo befinder sig i et setup, hvor lederen ikke bare har frie tøjler til at kunne lønjustere. Så ofte vil man sidde over for en leder, som man kan have god gavn af i virkeligheden at gå i samarbejde med omkring og ændre på sin kompensation. Så hvis jeg skulle give et tip, så ville det være at gå ind i samtalen med udgangspunktet om, hvad vil der skulle til for, at jeg kan løfte min løn eller få mere kompleksitet i min opgave eller blive forfremmet til en anden stilling eller på anden vis. Mm.
Og lad os så hoppe til forberedelsen konkret, når man skal lønforhandle. Mikkel, du har været lidt inde på det, der er den mentale, og så er der også den sådan helt konkrete, måske endda faktuelle. Er det en god idé at sætte sig ind i, altså simpelthen spørge sine kollegaer, som sidder i nogenlunde samme stilling, hvad får du? Skal medarbejderne tale sammen om lønnen?
Altså, det har jo været sådan tabu i mange år, og er det stadigvæk ikke. Folk vil gerne høre, hvad alle andre tjener, men de vil helst ikke sige, hvad de selv tjener. Og det er jo nogle gange noget, man også plejer at sige, det tjener sådan lederne, at medarbejderne ikke tør at snakke med hinanden, fordi hvis de kom lige pludselig og vidste, hvad de alle sammen tjente, så kom der, blev der måske konflikter mellem medarbejderne, og hvorfor tjener hun mere end mig, vi laver det samme, eller hvordan og hvorledes foregår det her, ikke? Så jeg synes, man bør, som Malene også lidt sagde, at sæt sig ned og finde ud af, hvad vil gøre mig tilfreds. Men en del af det handler selvfølgelig også om at vide, hvad er rimeligt. Altså, hvad er normalen i det her? Og så finde ud af, hvordan kan jeg skabe mere værdi for dem? Altså, jeg tror, Malene brugte udtrykket værdifuld. Altså, hvad er min værdi? Det er den ene ting. Hvad bringer jeg til? Men også, hvordan er jeg værdifuld for min leder eller min arbejdsplads? Og der er jo flere tangenter, som... Birgitte også siger, at det er jo ikke kun løn, altså så er der jo vilkår og fleksibilitet og frihed og sådan nogle ting, og få kvantificeret det for sig selv, hvad er vigtigt for mig, og måske også få lavet det her lille skema, som Malene kalder udspil, og man kan måske have et ekstra punkt, der hedder udspil, hvor man måske er sådan lige lidt ekstra ambitiøs, og så lige have et step nedunder, der hedder, det her vil jeg være rigtig, rigtig glad for, hvor det andet, det er måske næsten, altså der er virkelig ambitiøs, og så er der noget, hvor jeg er ambitiøs, men bliver rigtig glad, og så min smertegrænse. På alle de relevante, det kunne være på ekstra feriedage, det kunne være på ekstra fleksibilitet, efteruddannelse, eller hvad man nu gerne vil have.
Har man det skrevet ned på et stykke papir, og har papiret med ind til lønforhandling?
Det er der ikke så mange, der har.
Er det, men det en synes jeg, man dårlig
burde,
idé?
Nej, okay. Jeg synes, man burde have det. Men jeg synes også, man bør have forberedt nogle spørgsmål. Spørgsmål, som lidt henad, som begynder til, hvad, spørgsmål til sin arbejdsgiver, hvad ser du, jeg kan gøre for at blive mere kvalificeret til den her stilling, eller hvad kan jeg gøre for at få mere i løn? Sådan som man også får en, jeg plejer gerne at kalde det i stedet for en lønsamtale, så en samarbejdssamtale.
Mm. Men er det efter, man har fyret sit, det her, at det er meget ambitiøst? Eller altså, hvad gør man? Er det så, efter man har fået sit mål, så taler man fremtid? Eller, fordi hvis jeg kom ind og begyndte at tale om, hvad skal jeg gøre for, at så vil jeg jo føle, at jeg gav min chef sådan en, jamen, og der er vi jo ikke nu har vi jo lige talt om, hvad der skal ske for, at du kan komme op på det her lønniveau, men det skal du, altså så synes jeg allerede, at jeg har puttet et argument i hendes...
Altså jeg synes jo egentlig, selve snakken om, om samarbejdet skal foregå, inden man får smidt sin tal på bordet, eller hvad man vil have. For at finde ud af, høre, hvad er det for nogle ord, lederen bruger? Hvad er det for nogle værdier, vedkommende efterspørger? Og så måske bruge nogle af de værdier til at, om man så må sige, forklare sine egne udspil med.
Ja. Birgitte, er det en god idé at bruge som argument, hvad de andre, at man har sat sig lidt ind i lønforholdene her i virksomheden? Og jeg kan jo se, at jeg ligger lidt lavere end blandt andet Louise og Jesper, som jo kun har været her 3 måneder mindre end mig.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at sætte lidt en kæp i hjulet på den der med, at det tjener lederne, at medarbejderne ikke rigtig vil tale sammen. Altså, fordi det skaber sådan en opposition, og jeg kunne godt tænke mig at sætte lidt en kæp i hjulet på det med, at vi i virkeligheden er i opposition, leder over for medarbejdere. Fordi vi har en gensidig interesse i, at der er høj motivation, og vi kan fastholde og motivere og tilknytte de rigtig gode medarbejdere.
Men I sender jo ikke et Excel-ret ark ud til alle med lønninger.
Nej, og det, altså nu repræsenterer jeg ikke offentlige virksomheder, så man kan sige, for mig er det ikke det, der er det relevante. Altså jeg synes i virkeligheden, at sammenligningen op mod mine kollegaer, det er ikke det relevante. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi som organisation og som leder også lønbenchmarker, og det kan man jo også sagtens gøre
som medarbejder. Altså lederne bruger vel også en sammenligning?
Ja. Ja, men det er jo ikke så meget sammenligning på det enkelte person, som handler om sammenligning med kompensation for en rolle og en kompleksitet og et resultat. Men jeg synes bare, der ligger noget i det her med, at vi sætter medarbejderne og lederen over for hinanden som opponenter i den her snak. Og det synes jeg oftest faktisk slet ikke er rigtigt. Mm. Som leder er vi interesseret i at have højt motiverede, dygtige medarbejdere, der bliver ved med at udvikle sig i rollen og bliver ved med at gøre en forskel for os i vores organisation. Så vi har ikke en interesse i at presse løn ned eller have folk gående på lav løn, altså fordi så mister vi dem til en anden arbejdsgiver. Så vi har sådan set en gensidig interesse i, at den kompensationspakke, en given medarbejder får, den er fornuftig, den er retfærdig, den er seriøs og på et ordentligt niveau. Så der er noget i den her med oppositionen, og som jo virkelig også noget af det, der vi har været inde på tidligere. Altså, at det er en samtale, det er en gensidig fordel, at vi lander på et niveau, som er godt. Og det er også i lederens interesse. Det er ikke lederens interesse at give lav løn.
Nej, det forstår jeg godt, men lederen er jo ofte begrænset. Altså, fordi jeg tror da, at samtlige medarbejdere gerne vil have den samme følelse, som du står her og beskriver, men jeg tror da også, at der, hvis vi spurgte samtlige medarbejdere, at der måske sådan kunne være en fornemmelse af, at mange af dem mener, at de burde få mere i løn. Eller? Mm. Altså, og der er det jo lederen, der sætter begrænsningen, og dermed bliver det jo dermed bliver man jo i opposition til hinanden, ikke?
Jo, men altså, der kan man måske bruge argumentet om, jeg vil gerne købe en Ferrari, men til halv pris. Altså, så der er det jo lederens opgave at sætte ord på, hvorhenne er det, at det er, altså, hvordan er det, man ligesom vil sætte pris på den.
Så det er faktisk kommunikationen og forklaringen for, at medarbejderne ikke går ud af døren og føler, at jeg får ikke det, jeg har fortjent.
Bestemt.
Men faktisk fik jeg den forklaring, der gjorde, at jeg forstod, hvorfor.
Ja. Og jeg tænker også, at hvis man går rundt som medarbejder og har en fornemmelse af, at man er på en arbejdsplads, hvor der er uretfærdige lønninger, jamen så har ledelsen der også noget at forholde sig til. Altså, og det handler igen om kommunikation. Vi har de her niveauer. Vi har benchmarket vores løn. Vi ved, at den er retfærdig. Vi har de her ting, vi kigger på. Der er også meget omkring det, at ligesom være tydelig om, hvad er det for nogle parametre, vi forholder os til som organisation, når vi går ind og vurderer en given medarbejders præstation. Så der er transparent om, hvad det er for nogle kriterier, der bliver kigget på.
Ja. Tilbage til, er det en god idé at komme og name droppe og sige, Louise og Jesper får mere end mig? Det synes jeg faktisk ærligt talt ikke er rimeligt, fordi jeg tog virkelig fat på messen, og jeg har været her 4 måneder længere.
Det vil jeg ikke anbefale. Altså, det, igen vil jeg jo sige, at ledere er jo forskellige, så det kan da godt være, at der er nogle ledere, der vil synes, at det var en glimrende måde at gribe det
an. Er det en god idé at have skrevet noter ned, der ligger, så man kan huske, hvad det
er? Man må da gerne skrive noter. Altså, det, jeg synes, det er en god idé at forberede sig.
Ja.
Altså, og også, fordi så får man også gang i sin egen indre forhandling, som vi også lige hørte Malene sige. Ikke?
Ja.
Altså, hvad er det? Når først man begynder at skrive ting ned, så kan man måske også selv se, okay, det her argument, det er måske altså, jeg får nok ikke en Ferrari for halv pris, eller jeg får nok ikke bare lige job dobbelt løn, fordi jeg går ind og kræver det.
Ja, jeg sidder her og vifter med mine pegefinger, fordi jeg tænker, at...
I sidder det... faktisk også og nikker, både, altså både dig og Mikkel. Altså, det virker egentlig, som om I ret...
Ja, og det er jo fordi, vi jo har... Eller, ej, nu skal jeg ikke tale på Mikkels vegne, men jeg har det præcis som Birgitte. Altså, vi skal have de der skuldrene ned, når vi tænker lønforhandling, fordi det er en vigtig, central proces i et arbejdsliv. Så den skal gøres så god som overhovedet muligt, og det er svært, hvis man på forhånd tænker, ja, nu skal jeg ind og kæmpe, og nu skal jeg ind og sige et eller andet. Så i virkeligheden er min anbefaling tit, at ja, du kan godt have et papir, men hvad med at give det i god tid inden? Hvad med, hvis du...
Altså, send det til ens chef inden?
Hvis chefen ikke er vant til den måde at forhandle på, så kan man jo sige, kære chef, vi skal ses i næste uge. Jeg har tænkt nogle tanker. Kunne du tænke dig at se, hvad det var? Og så vil de fleste ledere sige, ja, det er da meget interessant. Fordi så får den chef mulighed for at tænke sig om og kigge lidt i budgetterne, eller være kreativ omkring, okay, hun vil gerne have det her, men det kan jeg ikke give hende, så hvad kan jeg ellers give hende? For ledere sidder jo i den forhandling med medarbejdere som et resultat af en anden forhandling med deres, altså dem, der udstikker deres rammer, som Birgitte siger, de har jo forhandlet deres mandat, deres budget, deres rammer. Hvis nu jeg løbende gør opmærksom på, hvis du skal gøre mig virkelig glad som ansat, så er det den her retning, vi skal. Hvis jeg gør det løbende, så har min chef en mulighed for at gå tilbage til sit bagland og sige, ved du hvad, min ramme er måske en lille smule for stram, hvis vi gerne vil have hende her til at gøre det, vi gerne vil have hende til at gøre. Ja. Men så har jeg en chance som leder. Altså det der med at komme ind og smide noget på bordet og sige til lederen, nå, hvad så? Det sætter jo lederen i en svær situation, fordi altså, i hvert fald så er det bare nemmere at sige nej. Det er der, det sikre, ikke?
Og der har jeg nogle gange hørt det argument, der hedder, man må gerne forlade en jobsamt eller en lønforhandling. Hvis vi ikke kan blive enige, så er det helt okay at sige, nå, vi blev ikke enige, vi må lige tænke over det, og så må vi mødes igen. Mm. Er det go eller no go?
Altså, jeg har personligt oplevet en gang, hvor at op til en lønsamtale for mange år siden, havde min chef gået sådan og primet mig op til den og sagt, bare rolig, når samtalen kommer, så har der noget godt i posen til dig, og sådan noget, på grund af at de ting, du har lavet, og sådan noget, ikke? Og jeg gik jo og begyndte jo allerede at tænke i Ferrari. En ekstra etage på huset, og tre ekstra Ferrari, ikke? Og da så jeg kom ind til samtalen, så var det rigtig nok procentuelt et flot hop, men slet ikke i det leje, jeg havde regnet med. Og jeg kiggede simpelthen bare på ham og sagde, okay, er det udtryk for, hvad du mener, du kan give? Og så, ja, og han kunne ikke forstå, at jeg ikke blev helt benovet over det. Og så, hvor alle havde fået 3% lønstigning, så fik jeg 10 eller et eller andet. Og det var jo meget mere, det var 3 gange mere end alle andre og sådan noget. Og så sagde jeg til ham, okay, men hvis det er sådan oprigtigt talt, det du mener, så synes jeg, vi skal kigge på, om vi skal finde en afløser i min position. Og jeg kan køre vedkommende ind i stillingen, og så kan jeg finde noget andet at lave. Men jeg sagde det ikke surt. Jeg tog bare stille og roligt, og han så helt paf ud og sagde, nej, vi vil jo gerne beholde dig. Så sagde jeg, jeg vil også rigtig, rigtig gerne være her, for jeg elsker at være her. Jeg synes, du er en fantastisk chef. Jeg synes, jeg har en fantastisk kollega, og dem, vi samarbejder med, er fantastiske mennesker. Men den her løn matcher ikke det, jeg skal have. Men jeg vil gerne hjælpe jer med at finde en, der måske vil tage jobbet til den løn. Og det vendte helt rundt på tingene, og han sagde, at jeg synes, vi skal lige udskyde den her snak til en anden dag. Så der var det lederen, der gjorde det. Og så kom de tilbage en uge efter og sagde, først sagde han faktisk, hvad har du af forventninger da? Så sagde han, det ligger så langt fra det, du har sagt her, det vil jeg ikke engang sige, fordi det bringer bare situationen i forlegenhed. Og så gik vi hver til sit, og så kom de tilbage en uge efter og sagde, vi har tænkt meget over det, og vi kan godt gøre sådan og sådan og sådan. Og så fandt vi hinanden. Men man skal også ture, og det er ikke noget med at være arrogant eller fræk eller flabet, men man skal også ture nogle gange og sige, hvis noget ikke er et match, eller sige, det her det er ikke godt nok, og have selvsikkerheden i det. Du sagde selv, Sofie, med din forhandling, at da du først var blevet afklaret med DR, med mavefornemmelsen, så sagde du det meget assertivt og selvsikkert. Så du spurgte ikke sådan lidt undskyldende. Du sagde det ret afklaret, og den afklarethed i din stemme, du var ikke sur, du var ikke flabet, men det gør ofte også, at din chef, eller den, du nu forhandler med, tillægger det mere autoritet, det du siger, og troværdighed, fordi det er ikke en sur Sofie, der står bare og siger mig, 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 men det er en afklaret person. Og så nogle gange, så finder man hinanden, andre gange gør man ikke. Men som regel kan man finde hinanden, især hvis man også drager andre ting ind, end kun lige økonomi.
Ja.
I det her tilfælde kunne jeg, de kunne så ikke nå det, jeg gerne ville, men de gav mig nogle fleksibiliteter, hvor jeg kunne gå ud og lave nogle andre aktiviteter, som jeg faktisk tjente mere på, end det, de kunne have givet mig.
Ja, ja, ja. Birgitte, herinde vi slipper dig, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre dig. Fordi jeg tror, at de fleste af os, og I har jo alle sammen været inde på det her med, at det er jo ikke, fordi chefer bare har alverden og bare kan sidde, og du får lidt, og du får lidt, altså uanset om de gerne vil. Der er jo altid en eller anden form for ramme, som jo som ofte skal fordeles ud over en afdeling af medarbejdere. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, i hele det her, altså, som Malene taler om, måske kan man være proaktiv, og man kan faktisk skrive inden, eller møde op og være forberedt. Altså, jeg har selv på et tidspunkt også siddet som arbejdsgiver. Og jeg kan også godt have den der fornemmelse af, at de medarbejdere, som er forberedt, dem der er tjekket, dem der er proaktiv, der har jeg faktisk også en følelse af, at det er sådan, de vil repræsentere virksomheden også udad til. Altså, at der er noget kvalitet i, at man altså er besværlig, som jo nogen, som man også kunne få, altså som man også kunne kalde det. Det er jo det, der er nogen, der er bange for at være, ikke? Altså, viser det ikke også en værdi i en medarbejder, at prøv at høre, jeg tager det her seriøst. Jeg har dedikeret min tid til ligesom at forberede mig, fordi jeg gerne vil have en god forhandling og en god kommunikation med dig.
Jo, det kan være rigtigt. Det kan også være modsat.
Kan det?
Ja, det kommer an på, hvem det er. Altså, hvis det er en, der rent faktisk er virkelig dygtig og ambitiøs og leverer rigtig gode resultater på en god måde, så giver det pote, at man også viser, at man har en ambition og drive, og man tør stå op for det. Men hvis man er en, der hænger lidt i bagerst i køen og kun lige gør det, man skal, eller mindre, eller ikke rigtig performer, så virker det jo ikke. Altså, ja. så virker det sådan helt forkert. Ikke? Altså,
du lige piker nu, fordi
ja,
skal
altså, det var da pudsigt, at vi skulle have den her snak. Jeg var måske mere nede i, at du ikke skulle have en lønregulering i år, fordi sådan. Altså, du ved, så det kan pege begge veje, og det er jo sådan lidt et sanity check hos en selv også, i hvor høj grad er man med på kurven. Jeg synes noget af det, som Mikkel sagde lige før omkring de der, den der forventningsafstemning, det synes jeg er ret sjovt. Og det er jo en super vigtig ting. Og jeg tror, der er ret stor forskel på at tænke lønforhandling og tænke lønregulering. Og ofte forhandler vi løn, når vi starter en ny stilling, og oftest vil den årlige lønproces i virkeligheden være et spørgsmål om en regulering og ikke en forhandling. Og der vil organisationen have et niveau for, hvor meget kan vi regulere procentuelt hen over hele arbejdsstyrken. Og det er ikke i den situation, at man kan forvente de store lønhop. Så det handler i høj grad også om som organisation og som leder at være meget tydelig i den der forventning, man stiller til medarbejderen. Så hvis man har gjort som i Mikkels chefs tilfælde og sat nogle forventninger i gang, man så slet ikke kunne levere på, altså det er i hvert fald en ret trist
lidt note
strategi
til lederne derude. Ja. Ja. Er det sådan i bund og grund, hvis vi sådan ser overordnet på det, er det så dem, som ikke bare accepterer, men dem, som forventer og argumenterer for at få en højere løn. I sidste ende, så er det lettere som leder at give dem mere i lønposen, og dem, som ikke rigtig går til forhandlingen med argumenter og ikke rigtig brokker sig eller forsøger at udvide rammen, så er det ofte dem, der er ligesom...
Nej, jeg synes det ikke.
Det synes du?
Jeg synes det simpelthen ikke. Altså som leder kigger man jo ikke kun på det enkelte individ. Man kigger på helheden i sammensætningen af de folk, man har ansvar for. Og vurderer i hvor høj grad der er tale om en person, man virkelig værdsætter og har brug for, skal være en del af holdet. Så man kigger i bredden, og man lønregulerer også dem, som ikke taler højt, men stadigvæk leverer et godt stykke arbejde.
Mikkel og Malene, er I enige? Vi skal til at tale om boligforhandling også. Er der ikke nogen statistikker eller et eller andet, som viser, at det godt kan betale sig?
Jamen, jeg vil hellere sige, i stedet for at komme ind og skulle fortælle det, så vis det. Altså, jeg kalder det en service til din leder. Vis, hvad det er, de får for pengene løbende, så de ved det, så de ikke er helt blanke og skal sidde og kigge på et stykke papir og høre på en masse argumenter.
Men kan det betale sig at gå op i sin lønforhandling? Fordi lige nu, der siger jo Birgitte jo, at det kan, vi ser jo også på dem, som ikke rigtig...
Man skal jo kunne bede om noget, men man skal gøre gøre det på nogle vilkår, som giver den anden en mulighed for at arbejde med det også. Og det betyder i min verden at være ude i god tid.
Birgitte?
Ja, jeg synes bare lige, jeg vil korrekse, at det ikke fordi, jeg siger, at det ikke kan betale sig at forberede sig eller være proaktiv. Jeg siger bare, at dem, der ikke gør det, de bliver ikke overset, hvis de virkelig performer godt, fordi man ser også det som leder. Så man behøver ikke at være fremme i skoene og være velargumenteret i en lønforhandlingsproces for at blive lønreguleret.
Siger du så, at det her program det er fuldstændig...
Jeg siger bare, at ledere er altså flerdimensionelle mennesker, og de forholder sig til medarbejderens performance og værdi, også uden at medarbejderen behøver at være velforberedt til en
sted. Og så er ledere jo lige så forskellige, som vi alle sammen er som mennesker, så man kan jo bare håbe på, at man har en af de bedre af slagsen. Birgitte Riis, HR-chef hos Lederne, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Det er jo ikke kun vores løn, der er til forhandling. Et andet centralt sted, hvor vores forhandlingsevner også kommer i spil, er, når vi skal ud på boligmarkedet. I hvert fald for de fleste af os, og der er det en god idé at forhandle lidt om den pris. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til en, som ved en del om, hvad der virker og hvad der ikke virker, når man som køber skal forhandle prisen på en ny bolig. Og Christoffer Wagner, køberrådgiver og partner i Bumé. Velkommen til.
Godt udtalt, tak.
Tak for det. Hvordan forhandler man sådan helt overordnet prisen, når man skal købe en bolig?
Det er jo et stort spørgsmål.
Det er det, og derfor er det rigtig godt at lægge ud med.
Det er det. Det er meget individuelt. Jeg tror også, at vi har været lidt inde på det med de andre, at en forhandling er jo basically mennesker. Og det betyder jo også, at jeg har ikke oplevet nogen forhandlinger, der er en til en det samme. For mig handler det om at læse modparten, finde ud af, hvem er det, jeg er overfor. Og så derfra, så kan man så begynde forhandling ud fra det, fordi hvis du for eksempel har et ældre ægtepar, som har boet i en villa i 30 år, og du laver den klassiske fejl, som køberne gør, hvor de tager deres svigerfar med, og så går han ud og rauser den fuldstændig sønder sammen over for ejendomsmægler.
Så mange jo vil tænke, at det var en rigtig god strategi at fortælle om alt, hvad der skal laves.
Rigtig god strategi at fortælle, at ham, manden og konen, og de har stået i deres ansigtsved og lavet det her køkken, og så bare jernet ned under guldtæppet. Fordi det, du siger derude, det ryger jo direkte videre til sælger. Det er jo ejendomsmæglers job. Og det er ikke en super smart start, at du bare siger, at det hele skal laves om. Et, så vil ejendomsmægler jo sige, at det har vi taget højde for i prisen. Mm. Og to, så vil sælger jo formentlig ikke synes, at du er verdens fedeste til at overtage den æra, som de slutter. Så det er første ting, man i hvert fald ikke skal gøre.
Der er jo også lige det her med en boligforhandling. Den adskiller sig jo fra en lønforhandling på den måde, at du jo reelt ikke sidder over for modparten. Der er jo den her ejendomsmægler i midten, og jeg tror efterhånden, at i hvert fald alle dem, der lytter til det her program, udmærket godt ved, at ejendomsmægleren er sælgers mægler. Men som du jo også siger, er jo forpligtet til at føre et hvert bud videre til sælger og også kommunikation generelt, hvad der ligesom bliver sagt. Men det, der jo ofte kendetegner de her forhandlinger, det er, at jeg som person måske forhandler, ja, hvad ved jeg, jeg har ikke set tallene, men 2 eller 3 gange i løbet af hele mit liv på en bolig. Og det samme med løn, det gør jeg måske 1 gang om året. Men den, jeg sidder overfor, en ejendomsmægler, en leder, de forhandler jo altså mange flere gange, og særligt ejendomsmægler, det er jo dagligt, at de står i den her situation. Så hvordan vil du forberede dig på at tage sådan en forhandling?
For det første er det rigtig godt, at du er bevidst om det der. Jeg skal ikke kunne gå ind på lønforhandlinger med ledere, men hvis en ejendomsmægler ikke er bedre til at forhandle med en, som kun gør det 1 til 2 gange i løbet af deres liv, så bør han jo per definition ikke arbejde som ejendomsmægler, hvis du spørger mig. Og det er jo fordi, en ejendomsmæglers fornemmeste opgave er at få den bedst mulige pris til sin sælger.
Ja, det er og nogle ejendomsmægler er jo faktisk også aflønnet, altså efter hvor høj en pris de får, ikke?
Jo.
Der er noget overbud eller et eller andet.
Det er rigtigt. Jeg vil så sige, i Danmark, der har vi en lidt sjov model for ejendomsmægler, at meget af det er faktisk stationært af salæret. Hvilket det overrasker en hel del, at det er det, men at man så får for overbuddet.
Yeah.
Og det giver jo meget god mening, hvis boligen lige er kommet til salg. Men hvis du for eksempel ser en bolig, som er blevet sat ned med 100.000, så er der jo ikke længere noget til ejendomsmægler. Fordi det er jo ikke sådan, at du sætter boligen ned for 4 millioner til 3,8, og så får han overskud for 3,8. Det er jo kun fra de 4 millioner.
Yeah.
hvilket betyder, at hans incitament for at reelt set at få mere til sælger, den dør langsomt i form af et nedsættelse af pris.
Men du siger, at jeg ikke skal stå og fortælle, at køkkenet det skal laves om, og at løsningen her i stuen er jo helt håbløst. Hvad skal jeg så?
Jamen det, igen, det kommer jo meget an på, hvilken ejendom det er, du har med at gøre. En af de ting, som man kan forberede sig på, det er ligesom at sige, at det jeg gør, nu er vi jo også finansielle rådgiver for køberne, men noget af det, vi gør, det er ligesom at strække en streg i sandet, når vi kigger på en bolig, og så sige, det er ikke længere. Og det skal vi jo ligesom have en samtale om til at starte med. Fordi det, der er problemet, det er, at mange gange, når du snakker, når du taler boligkøb, så er det så store beløb, at det er vi ikke vant til. Så når vi for eksempel siger, at jamen, det nemmeste trick for en ejendomsmægler, det er at sige, at der er en anden køber, ikke? Og problemet er, at han har ikke nogen følelse involveret. Det har du som køber.
Så den må de gerne sige det, hvis der ikke er? Jeg er med på, at jeg kan ikke tjekke op på det, men må de gerne?
Nej, men det er jo igen, det er jo lidt svært at bevise, kan man sige. Ja. Så altså, jeg vil i hvert fald sige det sådan, at så, jeg tror sjældent, jeg har oplevet, eller det ved jeg, jeg har meget sjældent oplevet en forhandling, hvor mægler ikke prøver at sige det, selvom den har været sat i 456 dage. Okay. Så er der stadig en anden køber.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er en anden køber. Det er det, jeg hører dig sige, og det er også en vigtig pointe. Vi må ikke blive stresset over det.
Jamen, lige præcis det der pointen, det er, at køber har følelserne involveret i det. Mm. Og det betyder, at når han får følelserne involveret i det, så bliver han jo presset på tiden. Uagtet om det er rigtigt eller forkert, så bliver han jo presset på tiden. Og det, der er farligt ved boligkøb, det er, at vi taler om den største investering, vi kan lave som menneske, medmindre du, eller så har du virkelig en stor bil, ikke? Eller en dyr bil. Så når vi taler om, at du har et boligkøb, hvor du for eksempel bruger, nu siger vi bare noget, 4 millioner kroner, så isolerer det også ved, at man så lige pludselig siger, Christoffer, det er jo ligegyldigt, det er jo bare lige 200.000. Og det er jo helt vanvittigt isoleret, hvis du ikke snakker boligkøb. Og det er jo det, vi skal huske på. Det er, når du snakker så store beløb, så bliver selv stor, altså mindre beløb i det sammenhæng, det er jo stadig kæmpe mange penge. Ikke? Så 200.000 vil du jo aldrig gå ud og sige, det er jo sådan småøer. Men det er jo fordi billedet er stort i fire. Og det er jo typisk det, vi oplever. Det er der, hvor jeg også nogle gange lige bliver nødt til at lave sådan en sanity check med køber og sige, vi bliver nødt til lige at snakke om de der 200.000. Det er ikke ligegyldigt. Mm. Altså det er jo 400 tjent. Så det er jo rigtig, rigtig mange penge.
Og særligt som renterne er nu. Altså, ja, for jo år tilbage, så var det måske ikke så mange penge i det månedlige.
Ja, det er jo en af de ting, som du også skal starte med. Ikke? Det er jo, at renten har jo været volatil. Og det betyder jo, at der er rigtig mange købere, som har rent rundt og troet, at det kostede dem x kroner om måneden. Men hvis renten så tog 2% point på 36 timer, så er de pludselig så rent, at de jo stadig rundt med det der lånebevis, hvor der står, at jeg kan købe for 4 millioner, men det er bare lige blevet 2% dyrere i renten.
Ja.
Og det er jo derfor, at du er nødsaget til at forberede dig. Det første, man overhovedet gør, selvom det er super kedeligt, det er, at man skal have et styr på penalhuset i forhold til det finansielle, før man overhovedet kan bevæge sig ud på boligmarkedet. For lige så snart du har fundet den bolig, du gerne vil have, så overtager følelserne mere eller mindre. Og så er du villig til at gå over i nogle konsekvenser, som du ikke ville have gjort fra starten af. Og det er derfor, jeg siger, at man er nødt til at strække en streg i sandet.
Så man skal lægge sin strategi, inden man har fundet boligen faktisk?
Du skal
altså finde sit max.
Man skal finde sit max. Ja. Altså, der vil jo typisk være en forskel på, hvor meget du vil købe for, og hvor meget du kan købe for.
Ja.
Og typisk skal du købe for mere, end du reelt set har lyst til, når du ser på konsekvenserne. Fordi vi vil jo gerne ned og have en kop kaffe, ikke? Vi vil jo gerne ud og rejse med børnene, og hvad der ellers er. Og det er jo ikke særlig sjovt at sidde i en bolig, og så skal du vende hver en 25 år. Men hvis renten er volatil, så kan det altså hurtigt ske, fordi du holder af. Som forbruger holder du ikke øje med rentemarkedet hver dag.
Mm.
Men i et marked, som vi har haft, hvor det har den ene 100-års begivenhed efter den anden, er kommet, ikke? Lige fra covid til stigende gaspriser, til inflation, til rentestigninger, til krig, ja, ikke? Det er jo sket inden for 5 år. Det glemmer vi nogle gange, at der er sket så voldsomme begivenheder på en meget kort periode, hvor vi ellers har haft 20 år, hvor det har været stabiliseret.
Og lånet bliver jo ikke fastlagt, før man har fundet boligen. Så det gør, at du bliver købergodkendt til noget, og det ændrer sig. Men så, er man, altså, så står du her, du har fundet boligen. Du har allerede set dine børn rende rundt og lege dig, og du har set dig selv sidde og drikke hvidvin på terrassen i solskin ude i haven. Og det er jo et følelsesmæssigt problem at gå ind, eller det er et problem at gå følelsesmæssigt ind i en forhandling på den måde. Jeg ved også, at du har talt om den her strategi med ikke at komme med alle sine argumenter på én gang. Ja. Kan du prøve at sætte lidt ord på det?
Jamen det skal ikke, altså for mig, når du forhandler, så er der når jeg overtager en forhandling for en køber, så lægger jeg altid en strategi og finder mine forskellige argumenter. Og når i enhver form for forhandlingssituation, hvis sælger og ejendomsmægler vil jo typisk ikke bare godtage den til at starte med. Så jeg er nødsaget til hele tiden at have nogle argumenter at gå tilbage til. Så at sige, et lidt frisk term vil sige, at man skal have noget tørt krudt. Så hvis du blæser alle dine argumenter af til at starte med, så har du ikke noget, når de kommer tilbage til dig. Mm. Og det gør de.
Og hvad kunne argumenterne være?
Igen, det kommer jo helt an på, om det er en villa, en lejlighed, en villa, ja, eller en part, eller anden del. Det er jo, jeg er nødsaget til at have et konkret eksempel på det, men det
en før... villa til 2,5 millioner i...
Ja, det er jo i princippet...
Skal vi på Djursland? Djursland, ikke Mikkel? Djursland. Der er smuk, noget forankring af...
Ja. Ja. Jeg går ud fra, at du er derfra, eller...
Nej,
vi er fra Jylland. Der var en, jeg talte med tidligere. Ja. Herude, men i Jylland.
Jeg tror, Jylland, Djursland, det er same, når man er i København, ikke?
Jo, ja. For København måske. Ja, det er ikke for os. Ja. Det men første, okay, 2,5, det ved jeg så ikke, om er lidt voldsomt på Djursland, men en stor villa.
Okay. Jamen, generelt set, isoleret til en villa, så er en af de ting, som forbrugeren ikke rigtig altid tænker over, det er, når en ejendomsmægler, en sælger, bliver enige om en pris, nu siger vi 2,5 millioner, så underskriver man, sælger ejendomsmægler, en kontrakt, hvor der står, jeg sætter her med til salg hos, nu siger vi, nybolig, til 2,5 millioner. Og derefter, der laver du tilstandsrapporten. Og det er den, man skal være bevidst om. Fordi hvis du ligesom går ind og sætter en bolig til salg, uden at vide, hvad der er galt med den, så kan du heller ikke fortælle, at den reelt set nødvendigvis er 2,5 millioner kroner værd. Så det er jo et af de ting, man skal være bevidst om. Og det er derfor, jeg mener, en tilstandsrapport fortæller heller ikke, hvor meget det koster. Og i bund og grund, så er det jo det, der er... Det er jo det, der er interessant for os som forbrugere, det er, hvad er prisen på grisen, når det er færdigt?
Så i stedet for at stå og sige, det køkken der, det kan jeg ikke bruge, det ligner noget, der er løgn. Altså de følelsesmæssige, så er det faktisk i tilstandsrapporten, man skal sige. Jeg kan se, der er, rød anmærkning. Er det ikke det?
Jo.
Det hedder ikke noget længere. Ja. Der er en rød anmærkning på taget, og der er altså så den mere faktuelle uden følelser. Det er de argumenter.
Ja, altså det er jo det der med, at du hele tiden, det er jo bare et argument, du kan finde mange andre. Man kan sige det sådan, at den eneste, der har sagt, at den skal koste 2,5 millioner, eller de eneste, der har gjort det, det er jo modparten. Det er jo sælger og ejendomsmægler.
Ja.
Så hvis du isoleret set bare går ind og siger, at det er faktum, den bør koste 2,5 millioner, så sætter du ikke spørgsmål til markedet. Og så kan vi så snakke tale om tilstandsrapporten efterfølgende, hvad det koster. Ikke?
Hvad er første bud på en villa til 2,5 millioner? Hvis nu mit eget max er 2,4, og det er mit max, men jeg vil egentlig helst give 2,3. Skal jeg så skambyde at sige 2 lige ud?
Ej, igen, så kommer der lidt an på, hvilken modstander du steder overfor. Og hvis du er shorter den på den måde, og det er en villa, som der skal renoveres, så vil jeg sådan set ikke sige, at du skulle købe den villa, fordi så har du ikke særlig meget at renovere for efterfølgende.
Ja.
For det er jo også det handler om. Det handler jo også om, at du efterfølgende, hvis du går ud og siger til mig, at du har været ude og fortælle, at køkkenet er skidt, så ved du helt faktuelt, at du skal lave et køkken bagefter.
Det kan jo også bare være noget, man siger.
Det kan det også være. Jeg ved ikke, hvorfor vi er skammet det.
Det er fordi, ingen må høre det. men jeg hører dig i hvert fald sige, find ud af, hvad er dit max, din strategi, inden du går ind i det. Mikkel?
Jamen, jeg synes egentlig, der bliver sagt noget, der også er meget relevant. Hvem er sælgeren også? Fordi nogle gange, nu sidder vi bare og snakker om et beløb.
Men det ved vi jo ikke altid. Skal jeg gå ind og google det og prøve at finde ud af, hvem der har boet i huset? Okay.
Ja, det er jo ikke. Det er jo sjældent en ejendom, der står ghostet. Du kan som regel godt finde ud af, hvem der har boet der trods alt, ikke? Det er ikke umuligt. Men altså, jeg eksempelvis engang købte et hus, der røg i budrunde, selvom vi havde det laveste bud. Og det er jo normalt ret usædvanligt, fordi når et hus røg et bud. Ja. Men det var, fordi jeg gik ind og fandt ud af, og spurgte også maileren ind til sælgeren, ikke? Og det var en enlig mor, og hun skulle flytte væk fra huset, og hun ville godt ind til Aarhus. Og der havde jeg en lejlighed, jeg boede til leje i. Så jeg kontaktede min udlejer og sagde, hvad kan jeg få lov at sætte en ind i min lejlighed, når vi flytter fra? Og jamen, det kunne vi godt, og jeg sagde, det var en enlig mor, det var ikke noget festabe, hejs og sådan noget. Okay, og med barn. Og så snakkede jeg med maileren, sagde du hvad, vi fraflytter en lejlighed, som ligger centralt inde i Aarhus, til den og den pris med den og den beliggenhed, og sendte nogle billeder, som jeg havde sørget for, lignede noget, som jeg vidste, jeg havde jo set vedkommende stil i huset.
Okay.
Så vedkommende kunne se sig selv i den lejlighed, og så sagde jeg har mulighed for, så hun ikke skal ud på et boligmarked i Aarhus, og du ved, ud og se 10 lejligheder, og så ryger de lige for næsen af hende, og bum bum, og skal måske bo midlertidigt hos forældrene, indtil hun finder noget at bo i. Og så sagde jeg, og så kan vi jo gøre det sådan, at vi flytter samtidig, så der ikke er noget spildtid.
Og du kan styre det, ja.
Men det var bare et eksempel på, en anden gang var det, hvor jeg tilbød at hjælpe dem med at tømme huset. Altså det der med, hvad kan vi gøre andet end bare pris og overtagelsestid er selvfølgelig også noget, ikke?
Og der tror jeg også, det kommer an på netop, om det er en villa, vi overtog også vores villa, og selv vi havde det laveste bud i budrunden, hvilket vi jo egentlig heller ikke burde nødvendigvis vide noget om, fordi Det må man vel ikke. Nå, det er så også ligegyldigt. Men i hvert fald, fordi vi havde sendt det fra vores private mail, og dem, vi var op imod, de havde noget, der lugtede af, at de ville købe den til erhverv. Og det havde sælger ikke. Det er så nogle af vores gode venner i dag, der ikke fik det, og vi ved, at de ikke ville bruge det til erhverv, men det var vores held. Malene, er du enig med Christoffer i...
Ja,
at det er den her måde?
Ja, både Mikkel og Christoffer. Altså det der med at slå fast, at forhandling er argumenter vigtige, men det er endnu mere vigtigt at kunne give noget. Altså at man har nogle ting, nogle alternative løsninger, nogle andre muligheder. Som Mikkels historie er et fantastisk eksempel på det. Hvad kan man ellers finde ud af her? Er der noget med tiden og fleksibiliteten? Og så i virkeligheden også rigtig meget det der med... udvise stor glæde ved det hus, du skal købe, fordi det er super, super vigtigt. Meget mere vigtigt end det andet.
Jeg
har faktisk oplevet et par gange, hvor man, hvis det er nogle ældre mennesker, og vi er, så kan man skrive et brev til dem og skrive det til huset.
Udenom maileren?
Ja, du afleverer den til maileren.
Okay.
Men det er jo i sig selv bare for, at de også ved, at du skal hele tiden forstå, at der er så mange følelser forbundet med det for sælger. Så det er rigtigt nok, hvad der også bliver sagt, at vi ligesom også giver noget af os selv tilbage.
Så den følelsesløse, altså det lyder hårdt, men I forstår, hvad jeg mener, det er faktisk maileren, men der sidder folk med følelser på begge sider, som jo enten skal sælge noget videre, eller skal flytte ind i noget, og det er jo egentlig faktisk meget fint at tænke på. Så er der faktisk ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi I tre vil være med. Nu skal vi alle sammen ud og forhandle, først og fremmest med os selv løbende, så vi ved, hvor vi er henad, og det stiller os langt bedre til de der planlagte forhandlinger, uanset hvor det så end er, at vi skal ud og forhandle. Mikkel Gudsø, tusind tak, fordi du vil være med. Malene Rix og Christoffer Wagner. Tak, fordi I alle sammen vil kigge forbi studiet i dag og klæde os rigtig godt på til... vores forhandlinger. Laura Lind Duholm var tilrettelægger på programmet her sammen med mig selv, og bag knapperne der sad Anna Paludan Møller. Husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til et tema, som du gerne vil have taget op.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.